Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je emisija za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 2. oktobarski dan, a kao i svakog prvog dana vikenda, ovih 30 minuta posvećujemo događajima koji su obilježili sedmicu na izmaku. Prethodni dani su, kao što znate, bili opredijeljeni predizbornim radnjama, veoma intenzivnom kampanjom političkih partija, a pred sutrašnje izbore, ali nas elektorska pravila ovoga dana obavezuju na šutnju. Zato ćemo o drugim zanimljivim temama, ali prije svega pregled današnjih vijesti. U studiju je Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz izjavio je kako Evropska unija mora nastaviti sa pritiskom na Srbiju da pronađe Haškog bjegunca optuženog za ratne zločine u BiH Ratka Mladića, uslovljavajući članstvo Beograda u Evropskoj uniji njegovim hapšenjem. Važno je da Evropska unija ostane pri principu uslovljavanja koji povezuje proces proširenja sa punom saradnjom sa tribunalom, rekao je Bramertz za belgijski list Standard. On je kazao da vrijeme ističe, podsjećajući da se sud zatvara u naredne 3-4 godine. U Bosni i Hercegovini od jutros je na snazi izborna šutnja koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. Za izbor je ukupno ovjereno 37 političkih stranaka, 11 stranačkih koalicija i 13 nezavisnih kandidata. U nedjelju oko 21 sat Centralna izborna komisija će održati video prezentaciju prvih izbornih rezultata. Preliminarni izborni rezultati za predsjedništvo BiH bit će saopšteni u nedjelju već u 22 sata i 45 minuta, a za predstavnički dom parlamenta BiH u 1 sat iza ponoći. Glasači u federaciji biraju hrvatskog i bošnjačkog člana predsjedništva na jednom listiću. Tu mogu označiti samo jedno ime, dakle ne mogu ujedno birati i hrvatskog i bošnjačkog člana. U Republici Srpskoj glasači će birati člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, te će na listi moći označiti samo ime jednog od njih. Na glasačkim listićima za zastupnike u parlamentu BiH, federalnom parlamentu, kantonalnim skupštinama te Narodnoj skupštini RS-a može se označiti križićem samo jedna stranka ili koalicija, a dodatno se mogu zaokruživati i kandidati koji se nalaze unutar označene stranke. U RS-u će se na četvrtom listiću glasati za predsjednika i potpredsjednika ovog entiteta iz svih stranaka. Listić je važeći ako sadrži označeno ime samo jednog od navedenih kandidata. Nevladina organizacija Demokratski omladinski pokret uz podršku Centra civilnih inicijativa i USAID-a organizovala je danas na 5 lokacija u Sarajevu ulične radionice poziv mladima da izađu na predstojeće izbore. Aktivisti Demokratskog omladinskog pokreta dijele publikacije na ovu temu i mladima objašnjavaju proceduru glasanja. U Centru javne bezbjednosti Banja Luka danas je otvorena nova, savremeno opremljena lokacija za izdavanje ličnih dokumenata i registraciju automobila, što bi trebalo u buduće spriječiti gužve na šalterima u ovom gradu. U Sarajevu je u petak nakon teške bolesti preminuo Emir Šaković, jedan od bosansko-hercegovačkih pisaca mlađe generacije. Pažnju javnosti skrenuo je na sebe zbirkom pjesama, pjesme iz pouzdanih izvora koja govori o ratu i životu u Bosni i Hercegovini uz mnogo crnog humora i samoironije. Posljednjih godina Šaković je objavljivao satiričnu poeziju u BiH danima. U sudaru vozova u Indoneziji poginule su 43 osobe, dok ih je više desetina povrijeđeno, među kojim je veliki broj sa teškim povredama, objavile su danas lokalne vlasti. Strahuje se da bi bilans žrtava mogao biti veći, a vjeruje se da je loša signalizacija uzrok nesreće. 40 ljudi povrijeđeno je u prevrtanju voza na norveško-švedskoj granici, saopštile su norveške vlasti. Policija sumnja da je jedan predmet bio podmetnut pod točkove prvog vagona voza. Norveške vlasti danas su protjerale oko 80 ilegalnih emigranata državljana Srbije, kojim je odbijen zahtjev za azil, javio je France Press, pozivajući se na informacije iz imigracione službe u norveškoj policiji. Uz dvije grupe koje su protjerane u julu i septembru, iz ove države je ukupno protjerano 230 Srba, uglavnom sa Kosova, koji su godinama živjeli ilegalno u Norveškoj nakon što im je odbijen zahtjev za azil. Savez Srba u Austriji uputio je austrijskim vlastima zahtjev da Srbi dobiju status nacionalne manjine u toj zemlji, saopšteno iz Ministarstva za dijasporu Srbije. U obrazloženju se navodi da Srba u Austriji ima oko 300.000 i da su po brojnosti drugi odmah iza Austrijanaca. Bugarska policija otkrila je štampariju za izradu lažnih eura i dolara u jednom selu na jugu zemlje i uhapsila tri osobe. Osim velike količine nezavršenih novčanica od 20, 50 i 100 eura te 50 dolara, boja i stikera, zaplijenjeno je i 80.000 lažnih eura i 27.000 falsifikovanih američkih dolara. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerene oblačnost i jutarnju maglu. Ujutro će se temperature zraka kretati od 5 do 11, na jugu do 16, a najviše dnevne bit će od 18 do 22, na jugu zemlje do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas dakle u nastojanju da vam oživimo sjećanje na neke rubrike koje su govorile o događajima i procesima što su obilježili prethodnu sedmicu.
Događaji sedmice.
Vjerovatno najviše pažnje naše javnosti, građana, može biti više nego političara, privukle su kontroverze u vezi sa ukidanjem viza za Veselog Bosanca i sa Patnikom Hercegovca. Poslije nekoliko optimističnih informacija posljednjih nedjelja, ove je, kao svojevrsni šamar, odjeknula vijest kako neke značajne, pa makar bila i samo jedna, zemlje zatežu da nam dozvole da putujemo kao sav normalan svijet. O nekim razlozima u ekskluzivnom intervju za ovaj radio govorio je britanski ambasador Michael Tatum. Razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine ambasadore, u posljednji tren među ministrima Europske unije pojavile su se nedoumice oko liberalizacije viznog režima za Bosnu i Hercegovinu. Postavljena su neka dodatna pitanja, traže se dodatna pojašnjenja. Iako je izvanično saopšteno da je Bosna i Hercegovina već u ovom trenutku ispunila više nego što su to recimo zemlje susjedi koje su prije izvjesno vrijeme dobile liberalizaciju viznog režima. Zašto je Bosna i Hercegovina u ovakvom položaju?
Komisija je dala pozitivnu preporuku za liberalizaciju viznog režima i sada ona treba biti obrađena od EU mašinerije. Taj proces je sada u toku i mislim da je bolje da ga u ovom trenutku ne komentarišem. Ali sveobuhvatno ocjena je da je napravljen dobar napredak prošle godine i da su ispunjeni svi zahtjevi i ja sam optimista da će to značiti liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine uskoro.
Kako je raspoloženje u vašoj zemlji kada je u pitanju proširenje Europske unije zemljama članicama sa jugoistoka Europe?
Mi podržavamo ovaj proces. Pozdravili smo ga i kada su se primale zemlje centralne i istočne Europe. Tako je i sada i želimo da taj proces uključi i zemlje Zapadnog Balkana. Lično ja vjerujem u ovaj proces. Većinu svoje karijere sam proveo u bivšim komunističkim zemljama u Češkoj Republici i Bugarskoj i mislim da sam vidio iz prve ruke dobrobiti koje donosi članstvo u Europsku uniju, ali i dobrobiti koje zemlje imaju od ispunjavanja uslova za pristupanje. Dio moje misije ovdje je također da Bosna i Hercegovina ima koristi od ovog procesa i da dođe na kraj tog puta. Tako da je odgovor na vaše pitanje da, Ujedinjeno Kraljevstvo jako podržava proširenje Unije i uključenje zemalja Zapadnog Balkana. Ali ima još jedna stvar, a to je da postoje uslovi za proširenje koje zemlje moraju ispuniti, reforme koje se moraju provesti i usklađivanje zakona. Tako da nije dovoljno samo da Europska unija želi da se te zemlje pridruže Uniji. Te zemlje moraju ispuniti kriterije i taj proces ohrabrenja napretka reformi je vrlo važan dio mog rada ovdje u Bosni i Hercegovini.
Šta je po vama veći problem? Pitanje ustava koje se mora riješiti ili problem kriminala i korupcije koji rastače zemlju?
Mislim da su to vrlo dva važna problema. Nisam siguran šta bi izabrao za broj 1 ili 2. Potpuno ste u pravu, to su dva ključna i fundamentalna problema u Bosni i Hercegovini i mislim da su oba jednako važna. Ustavna reforma mislim da je važna djelimično zato što je to međunarodna pravna obveza Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina sada krši odluku Suda za ljudska prava Europske unije. I što prije se riješi to pitanje, to bolje. Mislim da postoje i druga pitanja vezana za funkcionalnost Ustava i činjenja da taj Ustav bude jednostavniji, kako bi i proces reformi koje sam opisao bio lakši. Pitanje korupcije također je vrlo važno, jer je Bosna i Hercegovina na niskoj poziciji na ovom indeksu korupcije u odnosu na ostale zemlje i mislim da je to jako loše za sve. Za napredak zemlje ka Europskoj uniji, ali i za građane ove zemlje koji najviše trpe zbog te korupcije.
Gospodine Tatum, hvala vam puno za vaše vrijeme i hvala vam za ovaj razgovor.
Thank you very much. It's been a pleasure.
Kod nas pak javnost je bila fokusirana na velike policijske akcije koje iza brave odvode sve više kriminalaca, ali i policijskih službenika koji im jatakuju. Mi ćemo se ipak fokusirati na jednu posebnu priču, a u vezi sa zakonima i sudovima. U svom novom domu, u Drinovcima, naime, uhapšen je Branimir Glavaš, hrvatski general i parlamentarni zastupnik, osuđen za ratne zločine nad slavonskim Srbima. Glavaš je pred hrvatskim sudom osuđen na 8 godina, onda pobjegao u zemlju svojih roditelja, misleći kako će se sakriti od pravde. Kazna mu je, međutim, od BH suda potvrđena, pa je završio u zatvoru. O to nam je pričala Renana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine je prema sporazumu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima koji su potpisale Bosna i Hercegovina i Hrvatska potvrdio presudu Hrvatskog suda po kojoj je Glavaš pravomoćno osuđen na 8 godina zatvora. Glavašev advokat u Bosni i Hercegovini Nikica Gržić na ročištu održanom u povodu zahtjeva Hrvatske da se Glavašu u Bosni i Hercegovini odredi izdržavanje kazne, tražio je da se kazna smanji. Sud Bosne i Hercegovine nije uvažio argumente odbrane, te je na osnovu pisma koje je Glavaš uputio zaključilo kako optuženi nema namjeru da se vrati u Hrvatsku na izdržavanje kazne, već da je želi izdržavati u Bosni i Hercegovini. Gržić je potvrdio Glavaševo hapšenje, te iznio razloge određivanja pritvora.
Mi smo na ročištu prilikom ispitivanja presude iz Republike Hrvatske stavili prigovore. Na te prigovore sud je donio odluku kojom je priznao presudu nadležnog suda, u ovom slučaju Vrhovnog suda Republike Hrvatske, i izrekao kaznu od 8 godina, a s obzirom na zakone Bosne i Hercegovine, svaka kazna koja je izrečena u dužem trajanju 5 godina ima za posljedicu određivanje pritvora. Žalbu, odbrana i osuđeni imaju u roku od 30 dana od dana prijema presude.
Ministarstvo pravde Republike Hrvatske uputilo je 24. avgusta 2010. godine molbu za preuzimanje izvršenja kazne zatvora u skladu sa zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Branimira Glavaša su pravosudni organi Republike Hrvatske pravosnažno oglasili krivim što je u periodu od jula do kraja decembra 1991. godine kao stvarni, a zatim i formalni zapovjednik odbrane grada postupao suprotno odredbama međunarodnog humanitarnog prava. Osuđeni Glavaš je, kako stoji u odluci suda Bosne i Hercegovine, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, iako je bio dužan, propustio je spriječiti mučenje civilnog stanovništva, nečovječno postupanje, nanošenje ozljeda tjelesnog integriteta i primjenu protuzakonitih zatvaranja, te kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, naredio ubijanje civilnog stanovništva, nečovječno postupanje i primjenu protuzakonitog zatvaranja. Radi se o slučajevima poznatim kao garaža, odnosno ubistvo jednog, mučenje drugog srpskog civila i slučaj Selotejp, koji se odnosi na hapšenje, mučenje i ubistva 7 srpskih civila, koji su ubijeni i bačeni u rijeku Dravu, vezanih ruku i sa selotejp trakom zalijepljenom preko usta. Upravo zbog toga što se radi o ratnom zločinu, ovakva odluka suda mogla se i očekivati. Ovakav ishod ranije je najavio i zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Postoji upoređivanje sa visinom zapriječene kazne u zakonodavstvu oba dvije države, i vidjeli smo to u slučaju Simića da je došlo do smanjenja kazne upravo zato što je za to krivično djelo u Bosni i Hercegovini predviđena niža kazna. Kada je u pitanju Branimir Glavaš, radi se o ratnom zločinu, dakle radi se o presudi za najteža djela i sud Bosne i Hercegovine će se kretati i također u okviru zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Ne možemo izreći težu kaznu, kretat će se u maksimumu koji je utvrđen kaznom stranog suda.
Za sada Glavaš ostaje u pritvoru gdje, ukoliko sud odbije žalbu na pritvor, može provesti najviše 9 mjeseci. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Što se nas ovdje tiče, tako je kako je. U susjednoj Hrvatskoj, međutim, još uvijek se špekulira u vezi s tim da li je Glavaševo zatvaranje definitivno zabravilo jednu političku karijeru punu kontroverzi. Rubrika zagrebačkog dopisnika Enisa Zebića.
Dok u Glavašovoj stranci, Hrvatskoj demokratskoj stranci Slavonije i Baranje, kao papige ponavljaju da je sve ovo rezultat montiranog političkog procesa protiv njihovog lidera, osječki politički analitičar Jaroslav Pecnik ocjenjuje u izjavi za naš radio kako jučerašnje Glavaševo uhićenje nije i njegov politički kraj.
To naravno ide kraju i dobro je da ide kraju, jer konačno da netko odleži zasluženo za ono što je počinio, a kod Glavaša to nema sumnje. Međutim, to nije njegov kraj politički, jer on nastavlja živjeti preko svoje stranke.
Njegova stranka sigurno će ući u Sabor na sljedećim izborima i dotara će Glavaševa zvijezda biti visoko, kaže Pecnik.
Ali, naravno, kako bude vrijeme odmicalo, Tada će doći i do sukoba unutar same stranke, jer više im Glavaš neće biti toliko potreban, a tu postoje naravno različite struje. Oni koji su vjerni Glavašu, oni koji su manje vjerni Glavašu, ali za sada je zapravo rezultat taj, Glavaš je u zatvoru, ali njegovo lik i djelo živi kroz HDSSB i to će potrajati sve do parlamentarnih izbora, a nakon parlamentarnih izbora predviđam polako gašenje i karizme i sukobe unutar njegove stranke.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić kaže za naš radio kako je Glavaševo zatvaranje temeljem pravomoćne presude vrlo važan korak prema pravdi, ali da se i ona boji da to nije kraj. Ostaju i dalje otvorena neka pitanja poput procesuiranja naručitelja ubojstva u slučaju Rajhel Kir, ali ostaje i pitanje gdje smo mi bili u ta vremena, koja je naša odgovornost, odnosno pitanje suočavanja s prošlošću, proces koji je u Osijeku posebno težak, kaže naša sugovornica.
A on je između ostalog otežan zato jer stranka HDSSB negira ovu pravomoćnu presudu i mislim da je tu pravi potez onaj koji je povukao SDP izlazeći iz koalicije s HDSSB-om.
U tom kontekstu analitičar Riječkog Novog lista Denis Romac mlako reagiranje političke javnosti u Hrvatskoj na činjenicu da Glavaševa stranka ne priznaje presudu Hrvatskog suda povezuje sa izostankom reakcija na očito laganje istaknutog HDZ-ovca Vladimira Šeksa o događajima u ratnom Osijeku na Glavaševom suđenju.
Niko se zbog toga nije previše uzbuđivao. Jasno je zašto političkoj nomenklaturi u Hrvatskoj to je neugodno pitanje jer onda otvara problem njihove odgovornosti jer naravno tko je sve koalirao sa HDSSB-om, tko je s tom strankom sklapao paktove javne i tajne, zna se, mislim, mnogi.
Podsjetimo, Branimir Glavaš je u Hrvatskoj po zapovjednoj odgovornosti osuđen na 10 godina zatvora, što mu je Vrhovni sud kasnije smanjio na 8 po dvije inkriminacije. Tu je presudu potom potvrdio i sud u Bosni i Hercegovini, kamo je Glavaš pobjegao, nadajući se da će ga dvojno državljanstvo zaštititi od izdržavanja kazne, koju će na kraju tamo i odslužiti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Još jedna tema iz susjedstva posve s razlogom intrigira i domaću javnost. Ona u vezi sa procesima u Sandžaku. Djelimice zato što su tamo prepoznati i prsti nekih ovdašnjih zvaničnika, a djelimično zato što je to područje koje po prirodi stvari veže ovdašnje ljude. Dosta smo govorili o odnosu Sandžaka sa zvaničnim Beogradom, a ovom prilikom i o reakcijama u Crnoj Gori koje pripada jedan dio te regije. Dimitrije Jovičević.
Ocjenjujući pojedine izjave saopštenja o potrebi formiranja regije Sandžak kao neodgovorne i neozbiljne sa bezbjednosnog aspekta, prvi čovjek crnogorske policije Veselin Veljović na sastanku sa načelnicima policijskih ispostava upozorio je kako će policija shodno zakonskim ovlaštenjima intenzivno pratiti i eventualno sankcionisati one koji se zalažu za autonomiju Sandžaka. U bošnjačkoj stranci koja se otvoreno zalaže za regionalizaciju Sandžaka uz poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Crne Gore, prema riječima potpredsjednika Hazbije Kalača, to su doživjeli kao direktnu prijetnju sa vokabularom koji posjeća na 90. i kao poruku da Bošnjaci nemaju prava na političko djelovanje. Drugog sagovornika na ovu temu iz bošnjačke stranke nismo uspjeli da dobijemo. Podrška stavovima Hazbije Kalača stiže od Nebojše Medojevića iz Pokreta za promjene, koji je član parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu.
Uvijek kada se u politiku umiješa jedno policijsko lice i jedan policajac, to uvijek nosi sa sobom prizvu prijetnje, posebno od čovjeka koji je već imao direktno učešće u akcijama protiv pripadnika manjinskih naroda početkom 90. godina.
Boris Raunić iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava ukazuje na to kako nema dovoljno informacija na osnovu kojih bi ocijenili da li upozorenje direktora policije legitimno.
Ono što bi bilo veoma korisno u ovoj fazi je to da čujemo od same uprave policije na osnovu kojih to kriterijima su tvrdili da je ovo što je zahtjev, a iz bošnjačke stranke tvrde da je to dio kolektivnog ugovora sa Demokratskom partijom socijalista, nešto što može da ugrozi integritet države Crne Gore, na osnovu čega su oni to utvrdili, a ono svakako što bismo mi svi trebali da uradimo je da poradimo na suočavanju s prošlošću, jer veoma slične aktivnosti su se dešavale prije 17. godina kada je neka slična akcija sprovedena nad rukovodstvom stranke Demokratske akcije iz koje je proizišla stranka današnje bošnjačke stranke.
Gdje je granica između prava na političko djelovanje i obaveze policije da ih štiti, a da istovremeno profesionalno obavlja svoj posao zbog koga postoji? Nebojša Medojević ovako odgovara.
To je vrlo jedno Ustav. Svaka ona politička partija koja poštuje Ustav, koja se za svoje legitimne političke ciljeve bori legitimnim pravnim sredstvima, mirnim putem, to je sve legitimno i policija nema tu šta da traži. Onog trenutka kada policija i bezbjednosne službe otkriju da postoje grupacije koje planiraju nasiljem da realizuju svoje ciljeve, koje planiraju terorističke akcije, koji su povezani s organizovanim kriminalom, kada otkrije da organizovani kriminal financira političke partije, onda naravno treba da reaguje.
Granica između političkih prava partijskih aktivista i obaveze policije na profesionalno djelovanje je vrlo precizna, ističe Boris Raonić iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Policija mora da štiti državni integritet, u ovom slučaju države Crne Gore, partije koje postoje i koje su registrovane moraju poštovati Ustav Crne Gore, to je više nego jasno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vraćamo se kući sa relativno sličnim problemima. Govorimo naime o napadima na vjerske objekte koji u ovoj zemlji ne jenjavaju unatoč svim naporima koje su domaće i inostrane institucije uložile. Rubriku o tome napravila je Selma Boračić.
Tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 50 napada na vjerske službenike i objekte. Ovo su podaci iz izvještaja o stanju prava na vjerske slobode Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja na Srpsku pravoslavnu crkvu zabilježeno je 15 napada, a jedan manje na katoličku. U prošloj godini zabilježeno je 8 napada na džamije. U proteklih 8 godina crkva Svetog Preobraženja u Sarajevu 30 puta je bila napadnuta, kaže protojere i crkve Jadran Danilović.
To su bile razne provale, od lomljenja stakala, lomljenja, drobljenja, reflektora koji osvjetljavaju hram, raznorazni drugih pomoćnih objekata koji su isto bili na meti napada vandala.
U većini slučajeva napadi na vjerske objekte dešavaju se na vjerske zajednice koje su manjinske u određenom području. Broj napada na džamije u mnogome je smanjen. Banjalučki muftija Edhem Efendija Čamđić ističe kako su napadi najizraženi tokom mjeseca Ramazana, ali i ostali blagdana muslimana.
Mi imamo ovdje na Pobrđu džamiju, pa sve su prozori pohlupani, mi više i ne opravljamo. Mi danas opravimo, sutra drugu noć naiđe onaj pijanca s flašom piva, pohlupa.
Kao jedan od najgrubljih primjera vjerske netrpeljivosti jeste javni poziv na zabranu ezana, ističe muftija Čamđić.
Zvanično se pišu leci ili akti da se ukinu nam ezani sa džamija, pojedine ezani, akšamski, jacijski, sabatski, ne znam nijakoji. Pa to se ne može nikad nigdje ukinuti, ne može se ukinuti crkveno zvono, to je normalno da ima.
Iako još uvijek nije u potpunosti izgrađena, katolička crkva Svetog Luke u Sarajevu često je na meti vandala. Profesor na Sarajevskom katoličkom bogoslovnom fakultetu, dr. Mato Zovkić, ističe kako je netolerancija prema drugom i drugačijem uzrok svih napada.
Došao je jedan novi val među nama, treba ozlijediti, treba oskrnaviti objekte drugačije prisutnosti među nama. Sad je poznata stvar da je Sarajevo većinski muslimanski grad nakon rata i nekima smeta nemuslimanska prisutnost u ovom gradu. Jasno, takvih ispada ima i prema muslimanskim objektima tamo gdje su katolici većina, pogotovo gdje su pravoslavci većina prema katoličkim i muslimanskim objektima.
Prema podacima izvještaja Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, tokom prošle godine zabilježeno je 10 napada na jevrejsku zajednicu, međutim to nisu bili napadi na objekte ili spomenike, već grafiti uvredljivog sadržaja. Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci.
I time smo jedna od rijetkih zemalja u Europi u kojoj nema skrnavljenja jevrejskih objekata, jevrejskih grobalja ili sinagoga.
Svaki napad na vjerski objekat simbolizira i napad na zajednicu koja se identificira sa tim vjerskim simbolom, smatra sociolog Dino Abazović.
Dešava nam se sve češće da znamo da su između ostalog u povratničkim naseljima bogomolje, odnosno hramovi, odnosno objekti religijskih zajednica, najčešće ključna mjesta gdje se zajednica okupe, zbog čega insistira da ostaje ukoliko su bili pognani. Nažalost, napadi na religijske objekte nisu samo anticivilizacijski činovi, nego i šalju jednu političku poruku.
Većina naših sagovornika saglasna je da vjerski poglavari u lokalnim zajednicama moraju iskreno raditi na kolektivnom buđenju svijesti ljudi o tome kako biti tolerantniji i prihvatiti drugoga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nebojša Grabež iz Beogradskog dopisništva poslao je rubriku o svojevrsnoj berzi ljudskih organa. Sve kako bi se preživjelo.
Egzistencijalna pitanja koja muče gotovo petinu stanovništva Srbije koja živi ispod donje granice siromaštva pokrenula je prema nekim tvrdnjama jedan deo njih da razmišlja o prodaji sopstvenih organa. U Doljevcu kod Niša pokrenuta je čak inicijativa da se osnuje agencija za prodaju organa, iako je samim inicijatorima poznata činjenica da to zakon striktno zabranjuje. Dragić Neranđić, predsjednik foruma Doljevac i Udruženja boraca rata 99. godine, tvrdi da je na takav korak spremno čak 1000 meštana.
Mi smo to pokrenuli da imamo kako da rešimo to pitanje. Toliko se javlja ljudi, to nije normalno.
Koliko ljudi je spremno za jedan takav čin?
To je neka cifra bilo kao 1000 ljudi iz juga Srbije, znači sada kako se javljaju, mnogo više ljudi se javljaju.
Podršku ovoj inicijativi dao je 50-godišnji Ljubiša Stojanović iz Malošišta, koji je pre 3 godine doživio infarkt. Kaže da je spreman na sve kako bi prehranio porodicu.
Imao sam infarkt, nikakva primanja od 92. godine na ovamo i sve to. Držim, supruga moja radi i to je to.
Prema tvrdnjama iz Centra za socijalni rad, u Doljevcu je materijalno ugroženo oko 1700 ljudi, a oko 340 porodica prima neku vrstu socijalne pomoći. Đacima se plaćaju mjesečne karte za prevoz ukoliko se školuju u Nišu, a problem su i staračka domaćinstva koja imaju penziju oko 80 evra, kaže Sava Stevanović, direktor Centra za socijalni rad, napominjući da ljudi ovog kraja žive isključivo od poljoprivrede.
Povrtarstvo je u pitanju, znači paprika se sadi, ko hoće da radi, može da zaradi, ko neće, normalno, situacija je kao i u celoj Srbiji, ljudi su ostali bez posla, a se svako dovija, snalazi, takva situacija da je došlo do toga da treba se prodaje organ, ja baš ne bih rekao da je to baš.
Po vašoj proceni nije situacija da bi...
Ma, tamam posla čoveče, pa to je van pameti, to. Ja se, evo, naježim se kad čujem to, jer radim sa takvim grupama ljudi socijalno ugroženih i to, nisam baš ni od kog čuo da hoće.
Više eksperata iz oblasti sociologije i psihologije koje smo kontaktirali ovim povodom nisu bili spremni za razgovor, budući da su podaci o ovoj pojavi šturi i neprecizni, a samim tim i nepouzdani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Na kraju idemo do Doboja s jednim naročitim razlogom. Veoma rijetko dio naših programa poklanjamo djeci predškolskog uzrasta. Ovaj put bježimo od te prakse i preporučujemo vam rubriku Arnesa Grbešića.
U dva gradska obdaništa u Doboju dnevno boravi oko 200 djece. Kapaciteti su popunjeni, a na listi čekanja je više od 50 djece, kaže zamjenica direktorice Gordana Cvijanović.
Nama je neophodno jedan novi vrtić sa nekih 7-8 grupa da bi došli svi oni koji čekaju na red i da rasteretimo malo ove postojeće grupe.
Prije 10 godina na mjestu gdje je prethodno uz odobrenje lokalne vlasti srušeno treće gradsko obdanište, izgrađena je stambena zgrada u sklopu koje je predviđena gradnja novog obdaništa, o čemu naša sagovornica kaže.
On je, tako reći, napravljen, nije istina adaptiran, nije sređen, unutra nisu osnovna sredstva nabavljena. Dio našeg tog vrtića će biti sa djecu sa posebnim potrebama.
Više detalja o tome trebalo bi da bude poznato polovinom oktobra, saznajemo od predstavnika nevladinih organizacija koje su također uključene u ovu priču. Cijena smještaja jednog djeteta u gradskom obdaništu mjesečno iznosi 130 maraka, govori glavna vaspitačica Danica Stjepanović.
Djeca su raspoređena po uzrastu u grupama, dok u privatnim vrtićima djeca su od mala djeca do predškolske grupe, svi su zajedno u jednoj grupi, a ovdje su djeca raspoređena po godištima, jednako po godištima i po uzrastu.
Sa djecom se radi prema određenim pravilima, nastavlja dalje Danica Stjepanović.
Naš rad se svodi na vaspitno-obrazovni rad. Aktivnosti su zastupljene iz 4 aspekta, fizičkog razvoja, iz intelektualnog učenja i razvoja, iz socijalnog razvoja i iz govora, kulture i komunikacije.
Igramo se, crtamo, idemo šetat, učimo recitacije, idemo šetat, crtamo, plešemo, učimo, pričamo priče, idemo malo napolje da se igramo. Vila moja majčice, moj rumeni cvijet, ja te ne bi dala ni za šta na svijetu. Čestitam ti ovaj dan, da ti bude radostan.
Za Radio 27, Arnes Grbešić, Radio ZOS.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I evo nas na kraju subotnje emisije za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj smo, kao i svaki put, govorili o događajima i procesima što su obilježili sedmicu na izmaku. Preporučujemo vam naše termine u 18 i u 22 sata. Zoran Mijatović, Lejla Sarić-Ljubović i Budo Vukobrat.